Նա վաջդիմ տա դաշորմիջ բաշկ դոտն դիեկի մահիետ է գա Կուրանի ֆամլարտ
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ումա ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم صدق الله العلي العظيم
Ne asnjën nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, zëri i programit e gjuhës shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit, Republika Islamike e Iranit është plotësisht e përkushtuar për të mbështetur frontin rezistencës dhe Palestinën. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit tha se Republika Islamike e Iranit bazuar në bindjet e saj dhe sipas liderit suprem të revolucionit islamik është plotësisht e përkushtuar për të mbështetur frontin rezistencës dhe Palestinën. Sipas IRNA, Muhammed Bakir Ghalibov, kryetari i Këshillit Islamik të Iranit, në një takim me Ziad Nahale, sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes së Xhehadit Islamik Palestinez, vlerësoi qëndrimin unik të frontit të rezistencës palestineze dhe popullit palestinez kundër regjimit pushtues sionist. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit e konsideroi fitoret e fundit të rezistencës si rezultat të rezistencës së luftrave dhe popullit palestinez dhe shtoi se pas 25 javësh të një pasqyeshme lufte të pabarabartë dhe të vështirë, është nevojshme të kujtojmë dëshmorët e ditëve të fundit të Gazës dhe dëshmorët e viteve të mëparshme që çuan në ekzistencën e kësaj fitoreje. Duhet të respektohet kapaciteti për të përballur me pushtuesit e regjimit sionist. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Xhehadit Islamik Palestinez, i cili ka udhëtuar në Teheran në krye të një delegacioni, tha se rezistenca është mënyra vetme për të përballur me regjimin pushtues izraelit. Duke thënë se kombi palestinez po i reziston brutalitetit të regjimit sionist, Ziad al-Nahale tha se Republika e Islamike e Iranit ka mbështetur rezistencën palestineze me të gjitha kapacitetet e saj. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Xhehadit Islamik Palestinez shtoi se sot kombi palestinez nuk po lufton vetëm kundër regjimit gjenocidal izraelit, por edhe kundër vendeve perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara, të cilët po luftojnë popullin palestinez jo vetëm me armë, por edhe me miratimin e tyre politik dhe mbështetjen e regjimit okupator izraelit. Sionistët i mbështesin edhe organizatat ndërkombëtare, që prej 7 tetorit të vitit 2023, regjimi gjenocidal sionist me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës, kundrejt heshtjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtave të njerëzit. Kjo heshtje kundër krimeve të regjimit pushtues sionist ka shkaktuar vazhdimin e masakrës. Gratë dhe fëmijët palestinez vazhdojnë të shtypen dhe nga makineria luftarake e këtij regjimi. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës, në 7 tetor të vitit 2023, kanë rënë dëshmorë 32.552 palestinez dhe janë plagosur rreth 74.980 persona, shumica të cileve janë gra dhe fëmijë. Rritje e shkëmbimeve tregtare midis Iranit dhe Bielorusisë në vitin 2023. Ambasadori i Iranit në Bielorusi njoftoi një rritje për 40% të tregtisë midis dy vendeve gjatë vitit 2023. Sipas IRNA, Alireza Sanei, ambasadori i Iranit në Bielorusi, në takimin për prezantimin e kapaciteteve dhe aftësive ekonomike të Republikës Islamike, ku morën pjesë përfaqësues të 170 kompanive bieloruse aktive në fushën e prodhimit industrial, industrisë së drurit, energjisë elektrike, ushqimit, tregtisë dhe investimeve, transportit, mjekësisë farmaceutike dhe bankave, dhe se pavarësisht se vëllimi i shkëmbimeve tregtare midis Teheranit dhe Minskut vitin e kaluar tregoi një rritje prej 40%, Kjo shifër është larg pikës së dëshiruar dhe nivelit të pritur nga presidentët e të dyja vendeve. Në këtë takim, i cili u mbajt me iniciativën e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Minsk dhe në bashkëpunim me dhomën e tregtisë dhe industrisë së Republikës së Bielorusisë, Sanei theksoi përpjekjet dhe bashkëpunimin e përbashkët të institucioneve të të dy vendeve për të hequr pengesat dhe problemet në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik midis Teheranit dhe Minskut. Ky diplomat iranian shtoi se në radhë të parë mungesa e infrastrukturës së duhur të transportit, shkëmbimeve financiare dhe bankare dhe ndërveprimeve doganore si dhe mungesa e njohurive të biznesmenëve të të dyja vendeve për potencialet dhe kapacitetet ekonomike të palës tjetër janë ndër pengesat dhe problemet më të rëndësishme në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Iranit dhe Bielorusisë. Denis Meleshkinën, kryetari i dhomës së tregtisë së Bielorusisë, përshëndeti zhvillimin e marrëdhënieve Minsk-Teheran dhe tha se Republika Islamike e Iranit është një partner strategjik i Bielorusisë dhe shumë firma dhe kompani kanë vullnet serioz dhe propozime specifike për zhvillimin e bashkëpunimit dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta me Iranin. Ndonëse Bielorusia nuk është fëmijë e Iranit, ajo është në sanksionet perëndimore si Irani dhe duke qenë se ndodhet në rajonin euroaziatik dhe ka një partneritet të ngushtë me Rusinë, konsiderohet një nga vendet që është në rrugën e thellimit të marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit. Vazhdojnë krimet e regjimit sionist kundër popullit palestinez në rripin e Gazës. Zyra e medias e autoritetit palestinez në rripin e Gazës njoftoi martirizimin e 10 palestinezëve në spitalin Al-Shifa. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve studentore ISNA, zyra e medjave e autoritetit palestinez në rripin e Gazës njoftoi se regjimi sionist ka martirizuar më shumë se 200 palestinezë dhe 5 mjek dhe staf mjekësor në kompleksin mjekësor Al-Shifa. Kjo qendër bëri të ditur gjithashtu se regjimi sionist ka marrë peng rreth 1000 persona në këtë kompleks mjekësor. Që nga ajo na kaluar, regjimi sionist ka rrethuar qendrën mjekësore Al-Shifa për pretekstin e pranisë së forcave palestineze. Sipas këtij raporti, personeli mjekësor dhe të strehuarit në spitalin Al-Shifa ose përballen me rrezikun e bombardimit ose nëse largohen do të nënshtrohen marrjes në pyetje torturës ose ekzekutimit. Zyra për media e autoritetit palestinez në rripin e Gazës i konsideroi Shtetet e Bashkuara si partner të vërtet të regjimit sionist në luftën me Gazën dhe deklaroi se komuniteti ndërkombëtar është plotësisht përgjegjës për këto veprime. Që prej 7 tetorit të vitit 2023, regjimi gjenocidal sionist me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës dhe Bregun perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës, kundrejt heshtjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtave të njerëzit. Kjo heshtje kundër krimeve të regjimit pushtues sionist ka shkaktuar vazhdimin e masakrës. Gratë dhe fëmijët palestinez vazhdojnë të shtypen nga makineria ushtarake këtij regjimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës më 7 tetor, 32552 palestinez kanë rënë dëshmorë dhe 74980 persona janë plagosur dhe shumica viktimeve të këtyre sulmeve janë gra dhe fëmi. Afrika e Jugut përshëndeti vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Gazën. Delegacioni i Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përshëndeti urdhën e kësaj gjykate drejtuar regjimit sionist për t'i dhënë fund zi së bukës në rripin e Gazës. Gjyqtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë urdhëruan dje në zëri regjimin sionist të marrë të gjitha masat e nevojshme dhe efektive për të siguruar mbërritjen e pavonesë të ushqimit bazë për banorët palestinez të Gazës. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, delegacioni i Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë njoftoi se urdhri i ri i gjykatës detyron regjimin izraelit të bashkëpunojë me Kombet e Bashkuara. Delegacioni i Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë shtoi se vendimi i ri i gjykatës përfshin gjithashtu bashkëpunimin e regjimit izraelit me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punët për palestinezët. Delegacioni i Afrikës së Jugut deklaroi gjithashtu se regjimi izraelit nuk do të zbatojë urdhrat e gjykatës, ndaj aleatëve të tij duhet të ushtrojnë presion mbi të. Gjyqtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë deklaruan në urdhën e tyre drejtuar regjimit sionist se kjo gjykatë ka konfirmuar se palestinezët në rripin e Gazës jo vetëm po përballen me rrezikun e urisë, por edhe me zinë e bukës. Kjo gjykatë më herët kishte njoftuar se do të shqyrtonte çështjen e gjenocidit të palestinezëve në rripin e Gazës nga regjimi gjenocidial izraelit. Komisioneri i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, fajsoi regjimin sionist për krimin e një krize humanitare në rripin e Gazës dhe deklaroi se imponimi i urisë në rripin e Gazës konsiderohet një krim lufte. Që për 7 tetorit të vitit 2023, regjimi gjenocidal sionist me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës, kundrejt heshtjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtave të njerëzit. Kjo heshtje kundër krimeve të regjimit pushtues sionist ka shkaktuar vazhdimin e masakrës. Gratë dhe fëmijët palestinez vazhdojnë të shtypen nga makineria luftarake e këtij regjimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës me 7 tetor, 32552 palestinez kanë rënë dëshmorë dhe 74988 persona janë plagosur dhe shumica e viktimeve të këtyre sulmeve janë gra dhe fëmi. OKB, imponimi i urisë në rripin e Gazës është një krim lufte. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut akuzoi regjimin sionist për krijimin e një krize humanitare në rripin e Gazës. Sipas IRNA, komisioneri i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, deklaroi se regjimi sionist është fajtor për krijimin e një krize humanitare në rripin e Gazës, duke shtuar se ka prova të besueshme që tregojnë se Izraeli po përdor urinë si armë lufte në Gaza. Duke theksuar se imponimi i zisë së bukës në rripin e Gazës konsiderohet një krim lufte, Volker Turk tha se në bazë të provave të marra, regjimi sionist po ngadalëson ose refuzon dërgimin e ndihmave në rripin e Gazës. Duke referuar rezolutës së fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në mbështetje të një armë pushimi të menjëhershëm në rripin e Gazës, komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut shtoi se gjendja e të drejtave të njeriut në këtë rrip është aq e trishtuar saqë ka nevojë për një armë pushim të menjëhershëm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë në mbështetje të një armë pushimi të menjëhershëm në rripin e Gazës, pas gati 6 muajsh lufte kundër rripit të Gazës dhe martirizimit të 10 mijëra palestinezëve. Shtetet e Bashkuara kanë vënë veton më parë për 3 rezoluta të armë pushimit, por këtë herë abstenuan nga rezoluta e armë pushimit. Në këtë rezolutë kërkohet nga të gjitha palët që të respektojnë ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive gjatë muajit të Ramazanit, por krimet e regjimit pushtues izraelit kundër popullit të shtypur palestinez vazhdojnë pavarësisht miratimit të kësaj rezolute. Duke i referuar kushteve të rënda të rripit të Gazës, James Elders, dhënës i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, tha se të flesh në këtë zonë është si të shtrihes në një arkivol. Zëdhënës i UNICEF-it shtoi se bombardimi i përditshëm i Gazës i shkatëron shpresat, ndërsa fëmijët e Gazës shpresojnë që ky akt të marrë fund një ditë. Që prej 7 tetorit të vitit 2023, regjimi gjenocidal sionist me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore ka nisur një masakër masive në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës kundrejt heshtjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtave të njeriut. Kjo heshtje kundër krimeve të regjimit pushtues sionist ka shkaktuar vazhdimin e masakrës. Gratë dhe fëmijët palestinez vazhdojnë të shtypen nga makineria luftarake e këtij regjimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës me 7 tetor, 32552 palestinez kanë rënë dëshmorë dhe 74980 persona janë plagosur dhe shumica e viktimeve të këtyre sulmeve janë gra dhe fëmijë. Wall Street Journal deklaron se fitoria e Izraelit ndaj Hamasit është larg realitetit. Zyrtarët e inteligjencës dhe ushtarakëve amerikan dhe izraelit besojnë se qëllimi i kryeministrit të regjimit sionist për të mposhtur Hamasin është i paimagjinueshëm. Sipas Wall Street Journal, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu do të përballet me kërcënime brenda koalicionit qeverisës nëse pajtohet me kërkesën e lëvizjes rezistentës islamike palestineze për lirimin e të burgosërve palestinez. Edhe kryeministri i regjimit sionist është në konflikt me anëtarët e kabinetit të luftës, të cilët po kërkojnë një mundësi për të larguar. Me çdo marrëveshje të mundshme, Netanyahu rrezikon të mos arrijë qëllimin që ka vendosur shumë herë gjatë luftës, shkruan mediat amerikane. Zyrtarët e inteligjencës dhe ushtrisë amerikane dhe izraelite besojnë se qëllimet e Netanyahut për të shkatëruar Hamasin dhe për të liruar të burgosurit pavarësisht nga vazhdimi apo përfundimi luftës janë gjithnjë më të paarritshme. Sipas Noam Tibon, një general në pension i ushtrisë izraelite, antarët e kabinetit të luftës sioniste janë në kërkim të një marrëveshje me Hamasin dhe i vetmi që vështirëson është Netanyahu. Zyrtarët pranë kryeministrit izraelit besojnë se Netanyahu po kërkon gjithashtu një marrëveshje, por ai duhet të negociojë një marrëveshje që do ta mbajë kabinetin e tij të bashkuar dhe të mos humbë bazën e mbështetjes së partisë së djathtë përpara zgjedhjeve të mundshme më vonë këtë vit. Sipas Wall Street Journal, zyrtarët izraelite konsiderojnë këmbgulën e rezistencës së Hamasit në kushtet e saj, duke përfshirë një armë pushim, tërheqjen e pushtuesve nga Gaza dhe kthimin e të strehuarve në vendet e tyre të banimit gjatë negociatave, si arsye dështimi për të arritur një rezultat. Pritet që negociatat indirekte në lidhje me vendosjen e një armë pushimi në rripin e Gazës të ndiqen javën e ardhshme në Kairo, ndërsa Netanyahu ndërkohë ka një përçarje brenda kabinetit të tij dhe opinioni publik në territoret e pushtuara dhe gjithashtu është i shqetësuar për një luftë të paralizuar qëllimet e tyre të Tel Avivit për shkatërimin e Hamasit. Ndërkohë, shpresat për arritjen e një marrëveshje mes Hamasit dhe regjimit sionist, pasi kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tërhoqi ekipin negociator izraelit nga Doha, janë më të pakta se më parë. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet, bashkë miru të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Ramazani është mirësi dhe begati e pafundme. Njëriu besimtar si mund ta falenderoj Zotin për këtë mirësi të madhe? Të gjitha mirësitë dhe begatitë e Zotit janë të mëdha dhe ne kemi obligim të falenderojmë Zotin për të gjitha këto mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed në lidhje me këtë ka thënë: besimi përbohet nga dy gjysma. Njëra gjysmë është durimi dhe gjysma tjetër është falenderimi. Durimi manifestohet në nënshtrimin përpara urdhrave të Zotit dhe largimin nga mëkati, e ndërsa falenderimi bëhet ndaj mirësive. Falenderimi i vërtetë i çdo mirësie është ky, që ajo mirësi të shfrytëzohet në mënyrën më të drejtë të mundshme. Të mos e humbi me të mos e keq përdorim atë mirësi. Nëse Zoti i madhëruar na ka dhënë në gjuhën për të folur, atë duhet ta përdorim për ta përmendur Zotin e madhëruar dhe për ta thirrur në të vërtetën dhe të flasim me butësi dhe mirësi me njerëzit. Përgojimi me gjuhë, akuzimi me gjuhë, folja me fjalë të ashpra dhe të rënda, dhe fyerja dhe mallkimi, hapja e syve dhe shikimi i gjërave të ndaluara, zgjatja e dorës në të drejtën e të tjerëve dhe ndotja e zemrës me mëkate, të gjitha këto konsiderohen shkelje dhe keq përdorimi i mirësive hyjnore. Ne duhet ta dim dhe në të gjitha rrethana ta kujtojmë veten se çdo gjë e kemi nga ana e Zotit. E gjithë qenia jon është një mirësi të cilën Zoti i madhëruar ka dhuruar ne pa kurfar para përgatitje dhe pa kërkuar asgjë në shkëmbim të saj. Prandaj falënderimi i kësaj mirësie është obligim pa kurfar kushti dhe pa kurfar para përgatitje. E drejta e Zotit, pronarit të gjithë mirësive mbi ne, është kjo, që ne të adhurojmë vetëm atë dhe askënd dhe asgjë të mos i bëjmë shok atij. Një grup njerëz i adhurojnë Zotin për të arritur në parajs dhe një grup tjetër e adhurojnë Zotin për të mbetur të sigurt nga dënimi i ferrit. Ndërkohë Imam Aliu alayhiselam këto grupe të njerëzve i konsideron tregtar dhe sklever. Mirpo është një grup tjetër njerëzish të cilët e adhurojnë Zotin e madhëruar vetëm për të falenderuar mirësitë që na ka dhënë ne. Dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë. Një adhurim ky që është më i merituari për Zotin e madhëruar. Njerëzit e lirë në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash që të jenë, nuk harrojnë se duhet falenderuar Zoti i madhëruar. Ata kurrë nuk e harrojnë shprehjen elhamdulillah për të përmendur Zotin si në gjendjen më të mirë dhe në shëndet të plotë, dhe si në përballje me vështirësi dhe sëmundje të ndryshme. Imam Musa Kazemi alayhiselam në lidhje me këtë thotë se ai për shkak të një mirësie, elhamdulillah, e ka falendëruar Zotin e madhëruar për atë mirësi që i ka dhënë atij. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka premtuar se nëse jeni falendërues dhe mirënjohës, padyshim do t'u fali më shumë mirësi dhe begati. Imamet Masum alayhiselam gjithashtu kanë vlerësuar se falënderimi bëhet shkak për shtimin e mirësive të begative dhe për largimin e varfërisë dhe një mirësi për të cilën nuk falënderohet Zoti i madhëruar konsiderohet mëkat i cili nuk falet. Mundësia për të qenë falëndërues në vetvete është mirësi të cilën Zoti i madhëruar ua ka dhënë robërve të tij dhe falënderimi i kësaj mirësie është vazhdimsi e falënderimit të Zotit dhe shqiptimit të shprehjes elhamdulillah. Imam Jafer Sadiku alayhis salam thot se çdo person i cili në fillim të ditës 4 herë thot elhamdulillah rabbil alamin e ka falendëruar Zotin për mirësinë e asaj dite, dhe nëse këtë e bën në fillim të natës, ai e ka falendëruar Zotin për fillimin dhe mirësitë e asaj nate. Përpara se të humbasim mirësitë hyjnore, duhet të falenderojmë Zotin e madhëruar për ato mirësi. Kjo është për arsye se mirësitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe një ditë përfundojnë. Mirëpo të gjitha këto mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojnë se çfarë kemi bërë ne me ato mirësi. Çdo mirësi për të cilën ta falenderojmë Zotin e madhëruar, ajo mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojë se ne nuk e kemi keq përdorur dhe nuk e kemi shpërdëruar atë mirësi, dhe Zoti i madhëruar do të na shtojë mirësitë hyjnore, dhe ato mirësi më nuk do të jenë të përkohshme dhe nuk do të përfundojnë. Ramazani është muaj i Zotit dhe ka ardhur për njerëzit që në zemrat e njerëzve të mbi përmendje e Zotit të gjithësisë dhe krijuesit të botëve, dhe të shpëtojnë nga kthetrat e djallit dhe nga dëshirat e ekos, ata të cilët adhurojnë vetëm Zotin e madhëruar dhe vetëm nga ai kërkojnë ndihmë. Zoti i madhëruar e ka përcaktuar muajin e bekuar të Ramazanit në mënyrë që zemrat e njerëzve më shumë të priren drejt Zotit, dhe ky është një rast dhe mundësi shumë e çmuar, të cilën duhet ta shfrytëzojmë të gjithë ne. Në këtë muaj të shenjtë, përmes kësaj që personi agjërues mundohet të mos bëjë mëkate, shtohet më shumë përmendje e Zotit dhe vëmendje ndaj krijuesit të gjithësisë. Ashtu sikur që papastërtitë dhe ndotjet i pastrojmë nga tapeti, nga dritarja, nga muri dhe nga rrobat. Me ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, duhet të kushtojmë vëmendje të këqijave dhe të metave tona të brendshme e ta pastrojmë zemrën nga çfarëdo lloj keqe, pikëllimi dhe zilie për të mirat e kësaj bote. Djalli në çfarëdo lloj gjendje, rrethanash ndodhet në kurth, në mënyrë që duke i tërhequr vëmendjen njeriu drejt të mirave materiale dhe të pavlerat të kësaj bote, ta largojë atë nga Zoti dhe ta çojë në rrugën e devijuar dhe të humbur. Mirpo muaji i bekuar i Ramazanit është një rast dhe mundësi që njeriu të mendojë për gjërat të cilat sillin lumturinë e tij dhe në bazë të kësaj të largojë nga vetja disa nga dëshirat, si dhe nga ambicjet e kota dhe të ndjekë disa qëllime të çmuara, e të hartojë programe për arritjen e atyre qëllimeve dhe të rregullojë të sistemojë rrugën e jetës së tij në bazë të atyre programeve dhe qëllimeve. Pikërisht për këtë arsye, thonë se një orë të menduar është më mirë se 70 vite adhurim. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në të cilin të gjithë ne duhet i kushtojmë vëmendje të veçantë vetë ekzistencës sonë, të gjallërojmë zemrën dhe të pastrojmë atë nga çfarëdo lloj ndotje dhe papastërtie dhe nga çfarëdo lloj urrejtje dhe armiqësie, dhe të jemi falënderues ndaj Zotit. Muaji i bekuar i Ramazanit është rast në mënyrë që njerëzit, të cilët janë të zhytur në varësitë e kësaj bote, të ngrihen në këmbë të kopusin këtë zinxhir të varësive në këtë botë materiale. Pozita e vërtetë e njeriu është vetë zemra e tij, jo pozitat e kësaj bote dhe mundësitë materiale të tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye thuhet: zemra e njeriu është parajsa dhe ferri i tij, që nëse është e pastër, edhe ai jeton si bamirës. Zemra e tij është parajsë dhe bëhet vend i rrezeve hyjnore, e kurse nëse ai është armiqësor dhe bën mëkate, zjarri ngre flakët e veta nga zemra e tij e mund të krijojë një ferr për të dhe ta thirrë atë drejt atyre flakëve.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit dhe muaj i pastërtimit të zemrës së njeriut, në mënyrë që ai të pastroj veten nga të gjithë papastërtit. Lloji më i bukur pastërtisë së zemrës është mënyra të cilën e prezanton Kurani i shenjtë për njeriun, dhe është po ai kompensimi të këqijave me të mirat dhe pranimi i pendimit, toube dhe kthimi i njeriu drejt Zotit. Ashtu si shthuet në ajetin 70 të surës Furkan në Kuranin e shenjt. Përveç atyre personave të cilët pendohen nga mëkati dhe kryejnë vepra të mira, atëherë Zoti i shndron mëkatet e tyre në vepra të mira, dhe Zoti është shumë falës dhe i mëshirshëm. Një ndryshim i tillë bëhet shkak që Zoti i madhëruar jo vetëm që fal mëkatet, por i shndron gabimet e kaluara në vepra të mira. Në bazë të kësaj, ashtu sikur që agjërimi i djeg mbetjet dhe lëndët shtesë, të cilat nuk janë konsumuar nga trupi, që në realitet e pastron të gjithë trupin, dhe ne kemi për detyrë ta pastrojmë zemrën me shpirtin ton nga papastërtit e të pastrojmë të metat tona të brendshme, të cilat janë krijuar për shkak të mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Miq të nderuar, Një prej veprave që është porositur shumë për të kryer gjatë këtij muaji është leximi dhe këndimi i Kuranit të shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast shumë i përshtatshëm që njeriu të shtojë dashurinë dhe mishërimin e vet me këtë libër hyjnor, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të shenjtë në bazë të aftësive dhe potencialit të tij, të kuptojë njohuritë dhe mësimet kuranore. Hazreti Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë: "Ti duhet ta lexosh Kuranin e shenjtë në çdo ditë, çdo natë, në çdo kohë dhe pa kohë. Ti duhet të veprosh sipas Kuranit të shenjtë, e duhet të respektosh detyrat fetare dhe urdhëresat kuranore." Kjo është për arsye se Kurani i shenjtë është beslidhje e Zotit në mesin e njerëzve dhe është programi lumturisë së njerëzit dhe çdo individ musliman duhet të shoh me mendim dhe reflektim në çdo rast në programin e beslidhjes hyjnore. Ekzistojnë shumë hadithe profetike dhe transmetime nga prisit e mëdhenj të fesë islame, në të cilat është porositur dhe rekomanduar shumë leximi i Kuranit të shenjtë dhe janë përmendur gjithashtu edhe disiplina edukative për mënyrën e leximit të Kuranit të shenjtë. Gjithashtu në vetë Kuranin e shenjtë vëren disa ajete në të cilat njeriu ftohet të lexojë sa më shumë Kuranin e shenjtë e të reflektojë në ajetet kuranore. Në ajetin 29 të surës Sad në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ky është një libër me plot mirësi dhe begati. Ne kemi zbritur mbi ty në mënyrë që të reflektosh dhe mendosh në ajetet e tij dhe njerëzit e mençur të përfitojnë nga ai." Kurani i shenjtë është program për një jetë të preferuar dhe më të mirë. Dhe muaji i bekuar i Ramazanit është rasti mirë për të njohur mësimet kuranore. Kurani i shenjtë është sikur ujë i pastër dhe një rrezë ndriçuese për të cilin kanë nevojë të gjithë njerëzimi për të vazhduar jetën e tyre shpirtërore. Prandaj sa më shumë të largohemi nga ky burim i pastër hyjnor e sa më shumë të distancohemi nga ai, në realitet jemi larguar dhe distancuar nga burimi jetës shpirtërore dhe njeriu të vendoset sa më pranë këtyre rrezeve hyjnore, aq më shumë jep gjallëri, kuptim dhe drejtimin e duhur jetës së tij. Ai i cili është stolisur me edukatën kuranore, është një njeri me gjallëri dhe vigjilencë dhe ka vizion të qartë për të ardhmen në çdo aspekt dhe dimension të jetës së tij, ndikohet nga urdhëresat e larta të fesë islame. E lusim Zotin e madhëruar që në këtë muaj shpirtëror, në të cilin shpërblimi i leximit të Kuranit të shenjtë është shumë i madh, të mbledhim sa më shumë vepra të mira nga ky libër qiellor për botën tjetër, e të ecim vetëm me rrugën e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين
O Zot, në këtë ditë më zbukuro mua me mbulesë dhe vetëmbajtje, dhe më vesh mua me rrobat e bindjes dhe mjaftueshmërisë, e më bëj të ndjek drejtësinë dhe barazinë, dhe më bëj të sigurt mua nga çdo gjë që kam frikë. Të përbëj në mbrojtjen tënde, o mbrojtësi më i miri të gjithë besimtarve që kam frikë, Zotin.
مطلوب جانم سازی من را الهی منفور من کن جرم و عصیان را الهی
امروز هم خشم خودت را کن حرامه، هم آتش بیرحم سوزم را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë fest mira vjeçare. Nevruzi, zakonet dhe traditat e kombeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër special për Nevruzin. Në këtë program do të njemi me zakonet dhe traditat e Nevruzit në disa vende të territorit kulturor të Iranit. Përveç kësaj, gjatë programit do të dëgjojmë këngë të bukura të Nevruzit dhe bashkë me to do të dëgjojmë edhe dy intervista për organizimin e festës së Nevruzit në Indi dhe në Pakistan. Në fillim të programit, do të dëgjojmë muzikë pranverore nga rajoni Baluchistan në Iran. Pjesa e bukur baluch që dëgjuat ishte interpretuar në zhanrin sud, e cila është lloji më i zakonshëm dhe popullor i muzikës në të gjithë Baluchistanin. Tema e poezive në këtë zhanër është shpeshherë përshkrimi i natyrës, i mikut dhe adeut, dhe kjo pjesë muzikore dhe shumë e përshtatshme për atmosferën e këtyre ditëve të Nevruzit. Me ardhin e Nevruzit të lashtë, tingujt e bukur të Nevruzit dhe urimet e festës përveç Iranit, dëgjohen në shumë vende të tjera të territorit kulturor iranian, secila prej të cilave është e bukur dhe mjaft e dëgjueshme. Irani ka një histori dhe sfond shumë të lashtë dhe si rezultat i kësaj historie dhe qytetërimit të lashtë, territori i tij kulturor është shumë i gjerë. Nevruzi është i lashtë, është një nga manifestimet kryesore të kësaj sfere kulturore që sot festohet në shumë se 12 vende. Nevruzi, i cili është momenti i çeljes pranverore dhe fillimi i pranverës në hemisferën veriore, është shoqëruar me zakone dhe tradita të bukura, dhe për më shumë se 3000 vjet, shumë familje në shumë vende të botës janë mbledhur në të njëjtën kohë me fillimin e pranverës, duke festuar ritualin e lumtur pranveror. Nevruzi është aq shumë i popularizuar në mesin e njerëzve të botës, saqë në vitin 2010, Kombet e Bashkuara nxorrën një rezolut duke i njohur këtë si dita ndërkombëtare e Nevruzit. Vëndet që festojnë Nevruzin e lashtë përfshin Afganistanin, Pakistanin, Azerbajxhanin, Turqin, Indin, Tajikistanin, Turkmenistanin, disa grupe etnike në Kinë dhe shumë vende të tjera. Në fillim të programit, le të shohim Republikën e Azerbajxhanit. Atmosfera e Nevruzit në Republikën e Azerbajxhanit është shumë spektakolare dhe njerëzit përgatiten për të festuar Nevruzin disa javë para se të mbërrijë kjo fest. Ata organizojnë ceremoninë e quajtur Çahërshambe e Suri, e cila është një fest e ritualeve të lashta. Në këtë vend, në 4 netët e të martës, në çdo javë, organizojnë festime dhe njerëzit kërcejnë. ceremonia çarshambe suri mbahet të martën në mbrëmje. Kjo tradit është emëruar për hir të katër elementëve të tokës që janë uji, era, dheu dhe zjarri. Festimet e Nevruzit në Baku mbahen kryesisht në Içeri Sheher, një pjesë historike dhe piktoreske e kryeqytetit të Republikës së Azerbajxhanit, i cili është një vend shumë interesant për banorët dhe turistët e huaj. Në këtë vend kryhen ceremonitë e Nevruzit dhe gatuhen ushqime vendase me një shumëllojshmëri kebapësh. Gjithashtu në Tezga të ndryshma ta shesin një shumëllojshmëri punimesh artizanale, ëmbëlsirash dhe reçelrash. Tani të shohim festën e Nevruzit në Indi. Mund të jetë të çuditshme, po ky vend i madh nuk është larg ndikimit të kulturës iraniane, sepse gjatë sundimit të sundimtarve të mëparshëm dhe përhapjes së kulturës dhe gjuhës perse në çdo cep të kulturës dhe historisë indiane, mund të gjendën gjurmë të kulturës persiane. Nevruzi, përveç persianëve emigrant, festohet edhe në mesin e disa fiseve të tjera indiane. Në lidhje me këtë, dëgjoni fjalët e Zotit Kamar Abbas, i cili prej shumë vitesh jeton në Iran. Unë jam Kamar Abbas nga shteti Uttar Pradesh i Indis, i cili ndodhet në veri të Indis. Nëse dua të flas për Nevruzin e Indi, duhet të them se Nevruzi festohet në të gjithë Indin dhe në tre rajone kryesore. E para është rajonin e Kashmirit të Indis, i cili festohet si në Iran, dhe dita e parë e Nevruzit në këtë rajon është një fest zyrtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Kashmir, përveç vizitave tek familjarët, gjë e cila është edhe në Iran, banorët e këtij rajoni fillojnë të mbjellin pemë me fillimin e Nevruzit dhe njerëzit mbjellin pemë në shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Madje edhe mbjellja e pemëve bëhet edhe në nivelin e qeverisë shtetërore. Festa zgjat 7 ditë dhe gatuhet ushqimi vendas. Nevruzi në Kashmir është shumë i ngjashëm me Nevruzin iranian dhe kultura e këtij rajoni është shumë e ngjashme me kulturën iraniane dhe për këtë arsye quhet edhe Irani i vogël. Në një rajon tjetër në Indi, Nevruzi festohet në mesin e persëve të Indis, që për nga origjina janë zoroastrian të Iranit, që quhen edhe persian. Këta janë iranian që emigruan në Indi në shekujt e mëparshëm dhe kultura e tyre është disi e ndikuar nga kultura indigjene indiane. Me gjitha të, ata gjithashtu festojnë Nevruzin dhe tradita dhe zakonet e tyre janë të njëjta si në Iran, edhe pse ata në festimet e tyre dhe në programet e tyre festive janë pak të ndikuar nga India. Persianët përgatisin ushqim iranian dhe vendas për Nevruz. Për shembull, dy gjell janë iraniane të quajtura pilaf me shafran dhe tjetra është supa halim, dhe pjesa tjetër e gjellëve të Nevruzit lidhen me vendbanimin e tyre. Shumica e persianëve jetojnë në Gujarat dhe në Mumbai. Kjo është nga grupi i dytë. Grupi i tretë që feston Nevruzin janë zakonisht shiitët e Indis, kudo që ata ndodhen, që sigurisht nuk është shumë publike dhe ata kryesisht e festojnë Nevruzin në shtëpitë tyre dhe shtrojnë një sofër tavoline të veçantë dhe përgatisin ushqimin sipas ngjyrës së vitit. Ka shumë zona që si pas traditës së vjetër në Nevruz, spërkasin ujë tek njëri tjetri. Natyrisht, si që përmenda, ata zakonisht Nevruzin e festojnë në shtëpi dhe kjo traditë është shumë e zakonshme tek shiitët indian. Së bashku, kemi dëgjuar fjalët e Kamar Abbas nga India.
Thank you.
Ne tani nga India kemi ardhur në Pakistan, një vend që nuk është shumë larg këtij vendi për nga kultura dhe historia. Ne biseduam me Abdul Rahim Durrani për Nevruzin në Pakistan dhe mund ta dëgjoni se çfarë thot vet ai. Në emër të Zotit, unë jam Abdul Rahim Durrani, drejtori i Radios Pashtu të Republikës Islamike të Iranit, nga Khyber Pakhtunkhwa në Pakistan, e po disa ceremonia të zakonshme me Iranin, ku një nga të përbashkëtat është pikërisht numri 7. Për shembull, në disa zona populli gatuan ushqime të tilla si 7 ushqime dhe 7 fruta. Sigurisht në disa zona traditat janë të ndryshme. Tani, po ju them se unë jam nga rajoni Peshawarit, ku ka një sër zakonesh të tilla si pastrimi shtëpive, sofra hafsin, veshja rrobave të reja e të tjerë që janë të përbashkëta me Iranin. Në disa zona është zakon që natën e Nevruzit të ndizet një zjarr dhe të hidhesh mbi të. Por në shumicën e pjesëve të Pakistanit si Kashmiri dhe Gilgit Baltistani, i cili tani është provincë më vete, ata thonë se ditën kur Imam Aliu a.s. ishte në Ghadir, një nga ditët më të rëndësishme për shiitët, ku nga i dërguari i Zotit, ai u prezantua si zëvendës dhe ajo ditë përkoi me Nevruzin. Prandaj në këtë ditë, ata recitojnë lutje të veçanta, veshin rroba të reja, kanë ceremoni të ndryshme dhe kanë lojra të veçanta si polo. Në disa zona si në Baluchistan, ata gjithashtu kanë ceremonin si Zabedar, apo dita e verës, dhe në ditën e 13 të vitit të ri, ata shkojnë në male, fusha dhe lugina për të kaluar së bashku këtë ditë në natyrë. Dhe gjithashtu ekziston një traditë tjetër që është shumë e vjetër dhe që është ceremonia e spërkatjes së ujit tek njëri tjetri. Ky është një nga ritualet e lashta ku njerëzit prej kohësh besonin se uji është dritë. Në qytetet e mëdha si Karachi dhe Lahore, Nevruzi nuk festohet shumë, por në zonat malore në Kashmir, Gilgit, Belsan dhe Baluchistan festohet më së shumti nga vendasit, kryesisht për shkak të baktive dhe bujqësisë që njerëzit kanë në këtë zonë. Për fermerët gjithçka fillon në pranverë. Nevruzi ka edhe një filozofi të vjetër që lidhet me bujqësinë dhe njerëzit që janë kryesisht blegtor apo fermer në këtë zonë janë ata që kanë bindje tek kjo filozofi. Ne dëgjuam fjalët e Zotit Abdul Rahim Durrani, i cili foli për Nevruzin në Pakistan. Të nderuar dëgjues, kështu arritëm në fund të kësaj pjese të programit special të Nevruzit. Shpresojmë të jeni kënaqur duke na dëgjuar. Zoti ju bekoft të gjithëve, gëzuar Nevruzin.
Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik, W E B H S T E R @irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.